să fim cu toții împreună acolo sus cu Domnul. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 12. Voi citi primele două versete. Romans, chapter 12, verse 1 and 2. Pasajul este intitulat Predarea în slujba lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze și echipa de worship care a cântat așa de frumos. Suntem într-o serie de predici despre chemare, despre chemarea Domnului care o are pentru fiecare din noi. Și am plecat de la textul acela din 2 Timotei, capitolul 1, cu versetul 9, unde cuvântul Domnului spune că El, Dumnezeu, ne-a mântuit. El a fost cel care a luat inițiativa să vină la noi în starea noastră păcătoasă și să ne mântuiască. Noi doar am răspuns la această chemare a lui Dumnezeu. Atunci când noi am realizat că suntem niște păcătoși, că Dumnezeu ne iubește, noi de fapt răspundeam la convingerea aceea, dar aceea venea de la El, era inițiativa Lui. Cuvântul Domnului spune că El ne-a mântuit și continuă și ne-a dat o chemare sfântă. În alte cuvinte, mântuirea Domnului vine la pachet cu o chemare. O chemare care este specifică, unicată pentru absolut fiecare din noi. La locul unde am ajuns în seria aceasta de predici, partea care urmează, următoarele câteva mesaje, vrem să ne focalizăm, să răspundem la întrebarea aceasta. Cum să descoperim această voie a lui Dumnezeu? Că ne interesează, nu? Care este voia lui Dumnezeu pentru mine, pentru viața mea, pentru familia mea? Care este slujirea pe care vrea Domnul ca eu să o fac? Este parte din chemare. Și cred că este o întrebare care îi macină pe cei mai mulți credincioși sinceri, nu? Nu vă interesează la locul unde sunteți în viață. Oare care e voia lui Dumnezeu pentru mine? Ce carieră sau? Cu cine să mă căsătoresc? Cum să slujesc Domnului? În ce capacitate? Toate întrebările acestea sunt legitime și Domnul are un răspuns pentru ele. Și în primul rând aș vrea să spun că revelația voiei lui Dumnezeu este condiționată. Domnul nu vine și automat ne revelează care este voia Lui. Înainte ca să ne reveleze voia Lui, El vrea ca noi să îndeplinim câteva condiții care le are pentru noi. Și la punctul acesta am ajuns la un punct crucial, aș spune eu, în seria aceasta de predici despre chemare. Dacă trecem cu vederea, dacă nu înțelegem ceea ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu, putem să pierdem toată imaginea, să ne pierdem chemarea, să nu fim acolo unde vrea Dumnezeu ca noi să fim. Textul acesta, aceste două versete care le-am citit, este extrem de condensat. Vă mărturisesc că, uitându-mă pe acest text, parcă am... There's a pressure, o presiune, hai să mergem mai repede, să ajungem odată la... și parcă I sensed că Domnul spunea, slow down. This is crucial. Știți, atunci când aveți ceva foarte de important spus copiilor, câteodată îi spuneți, stop, uite-te la mine, uite la mine în ochi. Dacă uiți totul, dacă nu ești atent, nu uita lucrul ăsta. Lucrul ăsta e important, e crucial. Și parcă Domnul prin cuvântul Lui, așa, is waving a flag la noi și ne spune, ok, stop. Opriți-vă din gândirea care tot merge, din imagine, din rutină. This is important. You need to focus on this. Pentru că ceea care o să discutăm face decizia în ce direcție o luăm cu viața noastră. Dacă împlinim voia lui Dumnezeu sau nu, dacă aflăm voia lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vreți, imaginați-vă că sunteți într-un avion peste o imagine foarte frumoasă, cascadă, știu eu ce poate să fie. Și de acolo de sus din avion ai o viziune, o poză panoramică, faci o poză la imaginea aceea deosebită. În același fel, Apostolul Pavel, într-un fel, vine de la o altă dimensiune, de la înălțime și ne dă o poză panoramică care e HD, High Definition. Poza este absolut minunată, dar ca să vezi frumusețea ei, să poți să beneficiezi, you have to zoom in. Trebuie să te cobori, să te uiți la fiecare lucru în parte, pentru că este foarte important. Și aceasta am vrea să facem în mesajul acesta și mesajele care urmează. To zoom in. Acum, învățătura aceasta care o să fie prezentată, vă mărturisesc că contrazice într-un mod direct și profund valorile culturii în care noi trăim astăzi. It's completely different. Și poate noi spunem, da, dar noi suntem creștini, noi venim la biserică. Fraților, haideți să fim sinceri. Absolut toți care suntem aici, conștienți sau inconștienți, noi suntem influențați de valorile lumii din jurul nostru. Cel mai tragic este atunci când nu realizezi lucrul acesta. Dar important este să tragem toți o concluzie și să spunem, și eu cred că sunt influențat, și toți suntem. Și cuvântul Domnului vrea, prin acest cuvânt, să ne schimbe optica. Să ne arate acolo unde gândim greșit, unde Domnul are o altă opinie. Știți, lumea aceasta, și toți am auzit, if you want something, go get it. Nu e așa? Domnule, dacă vrei să devii bogat, muncește. Vrei să mergi la școală, studiază. Și noi am spune, what's wrong with that? Dacă vrei să faci ceva, go get it. Ei, în împărăția lui Dumnezeu este exact invers. Dacă vrei valorile împărăției, dacă vrei binecuvântările lui Dumnezeu, it's not go get it. Îi predă-te. Lasă totul. Pune absolut totul pe altar. Jertfește, dar jertfește tot. That's counterculture completely. Și cuvântul Domnului vrea să ne schimbe această gândire. Acum, sunt o categorie de oameni, cred că spun eu mulți, care doresc cu sinceritate să cunoască voia lui Dumnezeu, dar nu știu cum. Ok, cum să aflu această voie a lui Dumnezeu? Alții își asumă o anumită chemare dorită de ei și să luptă pentru aceasta fără să aibă vreo confirmare din partea lui Dumnezeu dacă este chemare de la Dumnezeu sau nu. Și am vorbit în mesajul trecut despre pericolul prezumției spirituale unde asumi anumite lucruri. Foarte periculos. Apoi este o altă categorie de credincioși care, într-un mod sincer, confundă dorințele lor, ambițiile lor, visele lor și cred aceea este voia lui Dumnezeu. Că altfel n-aș dori lucrul acesta. Oh, nothing could be further from the truth. Și orice vis sau dorință care o au, o numesc viziune. Și spun, oh, poporul fără viziune piere, deci ai nevoie de o viziune. Și the vision is what they wish for. Și lucrul acesta, noi am spune, se întâmplă în lume. Oh, no, it's happening in absolutely every church. Este în jurul nostru peste tot. Și vedem cu toții. Oameni care cred că Domnul, de exemplu, i-a chemat să fie predicatori. Dar noi toți care stăm pe bancă știm că Domnul nu i-a chemat la așa ceva. Singurii care nu știu sunt ei. Nu au impact, nu au ungere, nu zidește pe nimeni în afară de eul lor. Și lista continuă, nu doar predicatori. Aș vrea în această dimineață să ne gândim la ceva. La onoarea extraordinară pe care noi o avem. Dumnezeul Universului care a făcut cerul și pământul, Dumnezeul acesta infinit de mare să aibă un gând pentru mine, pentru viața mea și pentru dumneavoastră. Dumnezeul acesta infinit de mare să vină El, să ia El inițiativa și să ne mântuiască pe noi. Dar Dumnezeul acesta mai are ceva, are o chemare specifică pentru fiecare din noi. Ceva care El vrea ca noi să împlinim pentru El. Așa am citit, nu? El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu mai multe, o chemare. Spuneam data trecută, o chemare este să-i spui la cineva, Maria, Vasile, vino coace, vreau să faci lucrul acesta. That's a calling. Să-ți reveleze Dumnezeu ceva, să-ți spună, vreau să faci lucrul cu tare. That's a calling. Și întrebarea care o am în această dimineață este, cine are îndrăzneala să spună nu? Să-i spună nu lui Dumnezeu sau să spună nu-mi place. Vreau altceva. Dar știți, noi suntem mult prea eleganți ca să facem lucrul acesta. Și spunem, Domnule, într-un mod elegant, am spune noi, pur și simplu ignorăm chemarea lui Dumnezeu. Și dacă o ignorăm, nu suntem nesimțiți. Sau o tratăm cu totală indiferență și dacă o cunoaștem. Tragedia este că mii de oameni, așa zis credincioși, fac lucrul acesta. Și mă gândeam, în lumea aceasta care trăim, oare nu cumva este chiar majoritatea care face lucrul acesta? Ascultați ce scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Știți, atunci când Domnul ne mântuiește și ne dă o chemare, ne face pe toți ispravnici. Toți devenim ispravnicii Domnului. Și este o cerință de la fiecare ispravnic. Încolo ce se cere? Vine într-o zi Dumnezeu și îți cere ceva. Ce se cere de la ispravnici este ca fiecare, în alte cuvinte, nici unul din noi nu scăpăm. Fiecare care este mântuit, este vorba de noi, fiecare să fie găsit credincios. Nu i-am spune credincios, să vii la biserică, să... Nu, nu, nu. Să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, lucrul revelat, care ți l-a dat, sarcina pe care ți-a dat-o Domnul. Noi despre asta vrem să aflăm. Doamne, care este voia ta? Care este lucrul care vrei să mi-l încredințezi? Fiecare din noi o să dăm socoteală pentru aceasta. Și merge Apostolul Pavel mai departe. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 16. Și spune Apostolul, dacă vestesc Evanghelia, el a fost chemat să vestească Evanghelia. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă. Nu pot să mă laud că fac ce trebuie să fac. Spune el, căci trebuie să o vestesc. În alte cuvinte, it's not elective. Să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine, nu e așa, poate da, poate nu. It's not elective. Trebuie să faci lucrul acesta. Și spune el, și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Spune el, vai de mine dacă eu nu îmi împlinesc chemarea, sarcina care are Domnul de la mine. Și spune, dacă fac lucrul acesta de bunăvoie, am o răsplată. Dacă noi, atunci când venim la Domnul, Doamne, ai o chemare pentru mine, Doamne, de bunăvoie, cu dragoste, vreau să fac lucrul acesta, vreau să-L împlinesc. Domnul spune, vei avea o răsplată pentru lucrul acesta. Și spune el, chiar dacă îl fac de silă, din obligație, este o isprăvnicie pe care, din nou, mi-a fost încredințată. You're responsible to do that one thing. Acum permiteți-mi să vă spun, frați și surori, că acest vai de mine lipsește aproape în totalitate din biserica modernă. Nu e așa? Când ați auzit frați sau surori să vină la dumneavoastră, la biserică și să spună, Doamne ferește, vai de mine, eu nu știu dacă mi-am împlinit chemarea sau planul lui Dumnezeu. Sunt așa de îngrijorat că nu știu dacă îmi împlinesc mandatul care îl are Dumnezeu pentru mine. Nu e așa că lipsește? Ne gândim de multe ori că mandatul este, slujba noastră este să venim doar la biserică. Da, trebuie să venim la biserică, but that's not your mandate. De ce s-a schimbat mentalitatea? Mare vină o poartă teologia modernă, dacă pot să-i spun așa. Și teologia modernă spune așa, nu mai lucrăm noi pentru Dumnezeu. Nu, în teologia modernă lucrează Dumnezeu pentru noi. Teologia aceasta este teologia prosperității, de exemplu, nu? Teologia prosperității este, spune că Domnul este acolo în cer și are un singur job. Să-mi împlinească mie toate dorințele. Când spun să facă lucrul acesta. Și numesc teologia asta name it and claim it. Blab it and grab it. Vreau, de exemplu, o vilă la Lake Tahoe. I name it and claim it in the name of Jesus. Vreau să-mi cumpăr un Porsche Cayenne Turbo S. I claim it in the name of Jesus. Doresc să mă căsătoresc cu tare. I claim it. Fraților, știți că chiar așa se tratează acest subiect? Totul este redus la ceea ce vreau eu și Dumnezeu să stea acolo să-mi slujească mie. Și realitatea este exact invers. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu din această dimineață vrea să ne reamintească că noi trebuie să trăim pentru El. Pentru că El a trăit deja pentru noi. El a venit deja și a dat viața, a trăit-o în totalitate să poată să ne răscumpere pe noi. Partea Lui a fost făcută deja. Acum rămâne partea noastră. Și în chemarea noastră se desparte în două sfere. Sfera universală. Sunt lucrurile pe care noi toți trebuie să le facem. Toți trebuie să venim la biserică. Toți trebuie să dăruim din bunurile noastre Domnului. Toți trebuie să cântăm. Toți trebuie să ne rugăm. Toți trebuie să vestim Evanghelia la cei din jurul nostru. Această chemare este universală. Pe lângă chemarea universală este chemarea personală, sfera aceasta personală. Ei, aici sunt lucruri pe care le are Dumnezeu specific pentru mine. Pentru acestea trebuie să fac eu ceva, să îndeplinesc anumite condiții, ca apoi Dumnezeu să vină să-mi dea revelația voii sale, ca apoi să pot să umblu în acea revelație, să o împlinesc. În împărăția lui Dumnezeu nu există beneficii fără responsabilități. Și textul acesta ne dă cheia, ne dă doctrina necesară ca noi să putem să aflăm această voie a lui Dumnezeu care este condiționată pe ascultare. Și în al doilea rând aș vrea să spun că îndurările lui Dumnezeu pentru noi cer un răspuns de la fiecare din noi. Textul acesta începe așa. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, a făcut Dumnezeu ceva mai înainte și a arătat o îndurare, sau îndurări la plural, și ca răspuns la acele îndurări, noi trebuie să facem ceva. Deci structura propoziției nu este la întâmplare. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adevărul este că harul și mila și îndurarea lui Dumnezeu a fost revărsate peste noi toți, fără ca noi să merităm ceva. Da? Dumnezeu a luat inițiativa. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. El a venit să ne mântuiască și cu mântuirea aceea ne-a dat și o chemare. Dar Dumnezeu, odată ce a venit și ne-a dat aceste îndurări, are câteva pretenții de la noi. Și vedem conceptul acesta în Scriptură de fiecare dată. Primul care face pasul spre noi este Dumnezeu. Vine cu binecuvântare, cu mântuire, cu restaurare. Vom merge peste lista aceasta. Dar El ne dă aceste lucruri, se așteaptă să avem bun simț. După ce beneficiem de binecuvântările Lui, de îndurările Lui, să ne întoarcem înapoi și să facem ceva. Și găsim mereu și mereu lucrul acesta în Scriptură. Romani, capitolul 2, cu versetul 4, a doua parte. Și parcă ne spune, nu vezi, nu observi, spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la pocăință. Dar ce înseamnă pocăință? Pocăință, în primul rând, înseamnă o schimbare în gândire atunci când sunt confruntat cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar apoi, odată ce sunt luminat de cuvântul lui Dumnezeu, cere aplicație, să împlinim acel cuvânt în viața noastră. Cere transformare. Harul, mila, îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu ne vorbesc fără cuvinte. Acestea cer un răspuns, o atitudine de la fiecare din noi. Și vedem lucrul acesta din nou, în pilda robului nemilostiv, da? Știm cu toții pilda aceasta. Robul acesta nemilostiv era dator cu 10.000 de galbeni. Avea o datorie imposibilă de plătit. L-a luat stăpânul la socoteală. Știți ce urma? Pentru că nu putea să plătească suma aceea, copiii lui să fie vânduți pe piață ca și sclavi. Soția lui să fie vândută ca și sclav. El să fie dat pe mâna chinuitorilor pentru că nu și-a îndeplinit datoria pe care trebuia să o facă, da? Și stăpânul care îl ilustrează pe tatăl, i s-a făcut milă de el. Și zice, mă, omul ăsta săracu, dacă eu îi aplic legea acum, își pierde nevasta, își pierde copiii, își pierde tot ce are. Și știți ce a făcut stăpânul acesta? L-a iertat. L-a iertat de tot. Ce vrea să spună Domnul prin pilda aceasta? Unul din lucruri care vrea să spune că mila aceea arătată față de el trebuia să producă o schimbare în el. Trebuia să aducă un răspuns. Dar nu l-a transformat absolut deloc. A ieșit afară, l-a găsit pe unul care era dator cu 2 lei, l-a luat de gât, acum îmi plătești tot. Nu i-a fost milă deloc de el, l-a aruncat în închisoare și a zis, știi ce, nu ești de aici până nu plătești tot. Nu a avut un efect pe inima lui pe care stăpânul îl dorea. Știți că robul acela suntem noi? Domnul ne-a făcut așa de mult bine. Nici unul din noi nu putem să plătim suma păcatului nostru. A trebuit să o plătească el la cruce. Și am beneficiat de aceasta, slăvit să fie Domnul. Dar el vrea ca realitatea aceasta să ne atingă profund pe fiecare din noi și să zicem, Doamne, ai făcut lucrul acesta pentru mine. Oare ce aș putea să fac eu? Oare ce aș putea să-ți dau eu? Doamne, n-am nimic, dar ce aș putea să-ți dau? Și întrebarea cheie, care este răspunsul pe care îl cere Domnul de la fiecare din noi pentru binecuvântările care ni le-a dat? Îl găsim în versetul acesta 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu care v-a fost arătată, prin care ați fost mântuiți, ce să faceți? Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta, nu altceva, aceasta va fi din partea voastră o recunoștință adevărată, o slujbă duhovnicească. Răspunsul trebuie să fie ca rezultat al îndurării lui Dumnezeu. În primele 11 capitole din Romani, Apostolul Pavel ne descrie tot ce a făcut Domnul pentru noi. Din nou, într-un mod foarte concentrat, doar o sinopsă la ce a făcut Domnul pentru noi. Este partea doctrinară a cărții Romani, în primele 11 capitole. Și vedem acolo mila, îndurarea lui Dumnezeu. Știți că toate îndurările sunt incluse în mântuire? De multe ori noi ne gândim, oare câte îndurări are Domnul pentru mine? Una, două, trei, dar în mântuirea pe care a câștigat-o Domnul Iisus pentru noi la cruce, include absolut tot. Eu cred că toți suntem familiari, de exemplu, cu all-inclusive resorts din Mexic, nu? Mergi la resortul acela, poți să mergi la restaurant, breakfast, lunch and dinner. Sau dacă mergi pe o croazieră care are totul auto-inclus, pleci din cameră, cineva îți face patul, îți aranjează. Mergi la oricare restaurant din croazieră, covered, totul este inclus. Pentru ca să înțelegem imaginea, așa este mântuirea pe care o are Domnul pentru noi. Problema este că de multe ori intrăm pe această croazieră și nu știm să beneficiem să mergem la restaurant. De multe ori nici nu știm să beneficiem de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Aș vrea foarte fugitiv să mergem peste lista îndurărilor lui Dumnezeu care au fost enumerate de Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului în primele 11 versete. Aș vrea să vă spun, toate acestea sunt incluse, sunt pentru fiecare din noi care credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce ne oferă Dumnezeu în mântuirea Lui? În primul rând, dragoste, dragostea lui Dumnezeu. În mântuirea aceasta, Dumnezeu se angajează să ne iubească pe fiecare din noi. Și Domnul Iisus spune așa, rămâneți în dragostea mea. Rămâneți! It's your job să beneficiezi de această îndurare a lui Dumnezeu. Ce include mântuirea aceasta? Harul lui Dumnezeu. Ce este harul lui Dumnezeu? Să-mi dea Dumnezeu ceea ce nu merit și nu pot să câștig. Pot să vin la Dumnezeu să cer ceva care eu nu merit. Și care n-am câștigat prin purtarea mea, prin viața mea. Și Domnul spune, am har pentru tine. Este inclusă mântuirea care o am pentru tine. Ce mai avem? Mila lui Dumnezeu. Ce este mila lui Dumnezeu? Păi când vezi un om amărât, da, a mers în România, am văzut o bătrânică acolo care nu putea să treacă stradă. Atâta de milă mi-a fost de ea. Am luat-o și am ajutat-o să treacă stradă. Mi-a fost milă. Știți, în felul acesta, Dumnezeu s-a uitat la starea noastră. De păcat, de nenorociți cum eram și i s-a făcut milă de noi. Și în mântuirea pe care am primit, El continuă, ne oferă mila Lui. Putem să beneficiem. Când venim în rugăciune, să spunem, Doamne, știu că ai milă de mine. Ne cheamă să facem aceasta. Ce ne mai dă Dumnezeu în această mântuire? Darul Duhului Sfânt. Promite Domnul să vină să locuiască în inima noastră. Este inclus cu mântuirea. Pacea lui Dumnezeu. Să avem noi pace cu Dumnezeu. Nu că am câștigat-o noi, nu. Doar ne-o dă cu mântuirea, pacea Lui. Ne dă darul credinței. Noi nici nu putem să credem adevărul Lui. Trebuie să ne dea El credința aceasta. Slavă Domnului, că El ne dă credință. Putem să ne rugăm, Doamne, Tu ai promis credință, ajută-ne credinței mele. Domnul promite să ne dea lucrul acesta. Este inclus în mântuire. Promite să ne dea mângâiere. Ce este mângâiere? Când sunt necăjit, să vină, să mă îmbrățișeze cu dragostea Lui. Este inclus. Ne dă cu mântuirea Lui. Promite să ne dea putere. Nu e așa că sunt momente care nu mai pot să fac nici un pas să merg mai departe. Putem să venim la Domnul. În mântuirea care am primit, El promite să ne dea putere. Să continuăm. O nădejde vie. Gândiți-vă, Domnul nu doar că a făcut toate acestea, dar ne arată ceva spre viitor și spune, totul va fi bine. Am lucruri minunate pentru tine. Și noi știm că lucrul acesta este adevărat, este o nădejde vie și Domnul spune, este pentru tine. Tu poți să te uiți la viitor cu speranță, pentru că nădejdea aceasta, nădejdea care vine de la Dumnezeu, nu înșeală, nu dezamăgește. Ne dă răbdare. În mântuirea aceasta promite să ne dea răbdare. Nu e așa că sunt momente când spunem, Doamne, dar nu mai pot. A spus cineva lucrul acesta vreodată? Da. L-am spus și eu. Pot și eu să ridic ambele mâinile. Și Domnul spune, sunt lucruri prin care va trebui să treci, care ți se pare că sunt imposibile. În momentele acelea cere răbdare, pentru că răbdare este un dar pe care îl dă Dumnezeu, care este inclus cu mântuirea și toți putem să beneficiem de el. Ne oferă gloria Lui. Apoi ne oferă neprihănirea Lui. Este subiectul central al cărții Romani. Să-mi dea Domnul neprihănirea Lui. Eu sunt copilul Lui și mă îmbracă în această neprihănire. Îmi place cum scrie în engleză, righteousness, right standing with God. Ce ne mai dă mântuirea aceasta? Iertare. Care din noi care suntem aici nu am greșit? Și nu greșim. Și Domnul spune, prin mântuire, vă dau iertare. Putem să venim la Domnul oricând, să-i spunem, Doamne, iartă-mă, pentru că iertare este inclusă în această mântuire. Reconciliere cu Dumnezeu. Justificare. Sau socotiți neprihăniți. Îmi place din nou cum spune în engleză, just if I'd never sinned, justified. Justificarea aceasta, să fim socotiți neprihăniți, este scrisă de 15 ori în primele 11 versete. Ne oferă siguranța mântuirii, să fim siguri, prin credința în El avem mântuire. Ne oferă viața veșnică, ne oferă eliberare de sub domnia păcatului, ne oferă înviere, ne oferă înfiere să ne facă copiii Lui. Ne oferă mijlocire continuă de Domnul Iisus Hristos, care stă la dreapta Tatălui și mijlocește non-stop pentru noi. Ne oferă mijlocirea Duhului Sfânt care mijlocește cu suspine negrăite. Toate aceste îndurări sunt incluse fără plată, fără merit, pentru absolut fiecare din noi. Toate aceste îndurări ale lui Dumnezeu care sunt incluse, toți putem să beneficiem de ele. Cer un răspuns. Cer un răspuns al inimii noastre, cer un răspuns al deciziei noastre. Care este răspunsul? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Spune, acesta este răspunsul care îl vrea Domnul. Aceasta, nimic altceva, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Știți că lipsa acestui răspuns înseamnă ingratitudine față de Dumnezeu? În ochii lui Dumnezeu nu există o recunoștință mai mare de la noi decât să venim și să spunem, aici sunt, Doamne, fă ce vrei Tu cu mine, fără rezerve, fără pretenții, Știți că așa cântărește Dumnezeu lucrurile. Această cerință vine exact după descrierea la toate îndurările pe care le are Domnul pentru noi. Știți, sunt oameni care vor să facă lucruri pentru Dumnezeu. Spun, da, Domnul m-a mântuit, vreau și eu să fac lucruri pentru Dumnezeu. Dar nu vor să facă aceasta, lucrul pe care îl dorește Dumnezeu. Sunt gata să se jertfească, să se cheltuiască, să depună efort. Atâta timp cât ei decid ce fac pentru Domnul, când fac lucrul acela pentru Domnul, cum fac lucrul acela și unde vor să-l facă. În alte cuvinte, ei sunt în control la ce, când și cum se face pentru Domnul. Dar Domnul vrea total altceva. El vrea trupul nostru. În 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22, Samuel a zis, îi plac mai mult Domnului arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. În alte cuvinte, crezi că îi plac lui Dumnezeu să te jertfești, să faci sacrificii pentru El, să te cheltuiești, să te obosești pentru El? Îi place Domnului sacrificiul tău mai mult decât să asculți de El și de cuvântul Lui? Spune, nu, nu, ascultarea face mult mai mult decât orice jertfire, decât orice sacrificiu ce poți să faci tu pentru Domnul. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului Său, să păzești acest cuvânt, face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dar spune mai ceva. Pentru oamenii care se apucă să facă totuși de capul lor, zic că, mă, totuși am făcut pentru Domnul, o să primească Domnul și asta. I don't think so. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea. Neascultarea în ochii lui Dumnezeu este tot atât de vinovată ca vrăjitoria. Și împotrivirea, să te împotrivești cuvântului lui Dumnezeu, să nu asculți, nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Noi am spune, Doamne, dar eu nu m-am închinat niciodată în fața la ceva icoană sau la ceva Dumnezeu străin. Yes, you did. De fiecare dată când n-ai ascultat de cuvântul Domnului, te-ai făcut vinovat de idolatrie. Textul nostru de astăzi, în original, începe cu acest cuvânt așadar. Este cuvântul own în original, care de fiecare dată fratele Cornilescu l-a tradus așadar sau therefore în engleză. Nu știu de ce nu l-a inclus aici, dar în original este. Este un punct de tranziție. În lumina la ceea ce a făcut Dumnezeu, așadar, ca și concluzie, urmează lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru tine, așadar, tu trebuie să faci. Și acest prim verset din capitolul 12 este punctul de tranziție de la partea doctrinară a epistolei către romani către partea practică, aplicativă. Și răspunsul pe care îl cere Domnul de la fiecare din noi este să aducem trupul acesta. Acesta. Ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Să-i spunem, Doamne, aici sunt ca să-ți slujesc, nu știu ce vrei să faci cu mine, nu am nicio precondiție, dar sunt la dispoziția Ta. Doamne, Tu mi-ai dat mântuirea aceasta care include tot. Ce vrei ca să-ți dau și eu? Ce aș putea să-ți dau? Și Domnul spune, adu-ți trupul tău. Adu-ți trupul tău și pune-l pe altar și pune-l la dispoziția lui Dumnezeu. Noi îmi spune, da, dar știți, eu cred în Dumnezeu și cuvântul spune că dacă crezi, ești mântuit. Eu cred în jertfa Domnului Iisus Hristos. Celelalte nu sunt așa de importante. Ascultă ce spune cuvântul Domnului. Iacov, capitolul 2, cu versetul 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul. Noi am spune, mântuit, dan. Spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred. Încă nu te-ai deosebit cu nimic de draci. Mai mult de atât. Dracii ăștia se înfioară. Eu am întâlnit credincioși care nu se înfioară. Sunt draci mai pocăiți decât... Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Și spune, vrei dar să înțelegi om nesocotit. că credința fără fapte este zadarnică sau moartă. Dacă crezi în tot ce a făcut Domnul pentru tine, o credință vie este aceea care ascultă de cuvânt și împlinește cuvântul prin ascultare. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și aș vrea în această dimineață, în rugăciunea aceasta, fiecare din noi să ne rededicăm trupurile noastre Domnului și să-i spunem: Doamne, suntem aici la dispoziția Ta, aș vrea să-ți slujesc așa cum vrei Tu, aș vrea să ajung la punctul acela, Doamne, ca să primesc revelația specifică care o ai pentru mine, pentru viața mea, și cred că Domnul va face lucrul acesta și să-i mulțumim din toată inima pentru ce a făcut El pentru noi. Cu toții ne rugăm.